Культурные скрыжования.
Добрый день, шановные радиослухачи, с вами Алексей Стрельников. Сегодня справляю свое 80-летие Вадим Алексеевич Салею, доктор философских наук, профессор, славутый театральный критик. Ён в некий час узначалі часопіс мастацтва у приватности. Маю гонор называть его своим наставником. Еще нынешний день я не могу просветить ничего іншому, окромя вось некой своей спробе расповести про его. Тем больше, ведаете, мы вельми шмат размовляем про театр и вельми мало говорим про некие іншие складники театрального процессу. И мне здаецца, это вельми важно, как вось менавіта некая театральная рефлексия, театральная критика, театральная журналистика, они так само были у поле осветления, у поле некого некой размовы. Вадим Алексеевич походит с такой створшей семьи, как он и батька был режиссером телебачення, тогда телебачення только з'являлося, и он и дядя был славутый народный артист Евген Полосин, який шмат працевал у русским театре имени Максима Горького, его сестра так само працевала актрисой у театре юного глядача. И, в принципе, некое вот такое творчее накирование его на лёсу, оно было вызначено. И я ведаю, что он спробовал, мкнулся на вот поступать в театральный, але не дал рады, потому что у него был простуженный голос и нечто такое. И вот после скончания филологического факультета, и он обронился в Москве на философском факультете ось как философ-эстетик. И вернулся в Беларусь и долгий час працевал тут у политехничном университете. И в принципе, ось, на моем веку я его добро ведаю как функционера Национального института адукации, и там вось мы з ім познайомились, и я пачаў друкавацца у ягоным невялічкім часопісе «Основы мастацтва». Потом уже падчас навучання на журфаке я супрацоўнічаў з ягоным часопісам мастацтва. Ён туды прыйшоў у якасці такого крызіснага менеджера. І зараз ён працуе, мне здаецца, у яго заўсёды вельмі шмат працы, шмат розных прац, але в асноўным я яго ведаю па дзейнасці ў Акадэміі мастацтва. У прыватнасці, там ён выпускае свой чарговы часопіс, які называецца «Артэфакт». Разумееце, для мяне асабіста, як маладога тэатразнаўцы, адзін з самых цікавых перыядаў, это якраз пасляваенная Беларусь, Беларусь, якая адбудоўваецца наноў, Беларусь вось у сучасных межах, Беларусь з сучаснай нейкай структурай і культуры, структуры дзяржавы. І калі я рыхтаваў сваю дысертацыю пра асваенне беларускім тэатрам тэорыі Брэхта, я вельмі шмат чытаў і розных артыкулаў, і хроніку падзей ось 50-х-60-х гадоў. І мне гэта вельмі натхняе, таму што гэта псіхалогія людзей, якія перажылі вайну і якія былі вельмі зараджаны ось ідэі будоўлі, некага экстэнсіўнага развіцця. Было сапраўды шмат энтузіазму і веры у сябе, у сваю працу. І гэты настрой я бачу ось па сваіх старэйшых настаўнікаў, і па Вадзіму Алексеевічу Салееву, па Таціане Дзмітрыўне Арловай. Яны несуць ось гэтую актыўнасць, яны шмат у гэтай сваёй актыўнасці, у нейкай унутранай пераканальнасці, што ось сваёй дзейнасцю, сваёй працы мы можам змяняць тую рэчаіснасць, якую ёсць. У сваім пакаленні я такого пераканання, на жаль, не назіраю. У нейкім сэнсе ось гэта экстэнсіўнае развіццё за апошні там 50-60 год, она ось правіла да нейкай такой згрубженості. Ось Мінськ там одразу після війни, Мінськ тепер, це два зовсім різних города. Але ось менавіта гэтыя карэнныя мінчане, якія жывуць ну, 10 годзе, яны у нейкай ступені захавалі вось гэта памкненне да стварэння мінскай яшчэ больш нейкага пашырэння. Одна з галоўных ідэй фікс Вадзіма Алексеевіча, яна заключаецца у тым, каб сістэма тэатраў яна пашыралася, у прыватнасці вось ён лічыць неабходным, каб дзяржаўны тэатр, стацыянарны прафесійны тэатр з'явіўся ў Полацку. І тут перасякаюцца самыя розныя ягоныя ідэі, тое, што Полацк гэта сапраўды першы горад, вельмі важны для нашай культуры, для і для беларускай дзяржаўнасці, і для беларускага асэнсавання саміх сябе. І па-другое, што там ёсць вельмі практычнае усведамленне, што Полацк і Новаполацк гэта такі такая агламерацыя, і вельмі важна, каб там знаходзіўся не толькі фармальны культурны складнік у выглядзе там цэркваў, музеяў, але каб тэатр, які засяроджвае ў сябе грамадскую дзейнасць, які мусіць ажыццяўляць культуру практычна, ён знаходзіўся менавіта там і займаўся вытворчасцю, каб вытворчасцю культурных каштоўнасцяў, каб сапраўды вось гэтая культура, гэтая каштоўнасці, яны не ляжалі, не пыліліся, што называецца, у музеях, каб яны былі нечым актыўным і пераўвасаблівалі сусвет навокал. Мне здаецца, што ў гэтым якраз заключаецца такая цікавасць Вадзіма Алексеевіча Салеева да тэатра, менавіта тэатральныя практыкі, яны для яго найбольш ясныя, найбольш даюць гэта фізічнае адчуванне таго, што сапраўды ў культурнай сферы нешта адбываецца. Мне ён вучыў, што там газета жыве адзін дзень, часопіс жыве месяц, кніжка жыве год, добрая кніжка, канешне, жыве значна больш. І вельмі цікава, колькі жыве спектакль. Спектакль жыве не вось гэту аднамоментнае жыццё. Спектакль не вельмі розны. Вадзім Алексеевіч вучыў мяне, калі мы толькі пачалі з ім стасавацца, неабходнасць хадзіць менавіта на прэм'ерныя паказы. У чым сэнс? У тым сэнс, што менавіта падчас прэм'еры адбываецца першае знаёмства з таго, што творчы калектыў робіць унутры з грамадскасцю. І вось гэты момант сутыкнення культурнага прадукта з аўдыторыі, яго вельмі важна зафіксаваць. Менавіта з вялікімі прэм'ерамі звязаны вялікія падзеі ў тэатры. І па сутнасці для мяне, напрыклад, это была не зусім ясная ідэя. І я казаў, ну што, ось прапусціў я прэм'ерны паказ, Вадзім Алексеевіч, я ж магу паглядзець потым, я ж магу паглядзець там і праз месяц, і праз два. І гэта былі ўжо іншыя спектаклі. І на гэтых спектаклях, звычайна, ўжо няма той нервовасці. На гэтых спектаклі і публіка іншая. Ўсё ж такі прэм'ерная публіка, якая імкнецца менавіта на першыя паказы. Публіка больш актыўная і больш патрабавальная. І адказнасць у артыстаў на гэтае выкананне на больш высокая. І якім бы спектакль класным не быў, але праз некалькі год ён пачынае старэць, і гэта, на жаль, не так часта бывае нейкім пазітыўным працэсам. Для мяне вельмі цікавы, вельмі важны феномен, чаму Вадзім Максеевіч так актыўна падтрымлівае маладых. Гэта адбываецца не заўсёды, і больш таго, гэта для яго такі вельмі складаны працэс. Але ён ніколі не прымае моладасць як бы саму па сабе, і гэта не тая якасць, якую ён ухваляе, падтрымлівае. Але ён заўсёды дае шанец сябе пераўпэўніць. І гэта той нечасты, на жаль, выпадак, калі тэатральны крытык, калі ўвогуле нейкі мысляр, ён не саромецца прызнаваць там свае памылкі. Ну, ён прызнае іх не такім чынам, што вось я не меў рацыі наконт Яўгена Карняка, але паглядзеўшы нейкі раннія спектаклі са скепсісам, зараз Вадзім Алексеевіч актыўна яго падтрымлівае і называе адным з самых важных адкрыццёў. І той самы выпадак я магу успомніць, напрыклад, наконт драматургіі Павла Прышко, адзін з самых складаных сучасных драматургаў, у тым сэнсе, што ён не з'яўляецца драматургам зразумелым, драматургам рэпертуарным, і вельмі лёгка, скажам так, не заўважыць у гэтай драматургіі нечага звышасаблівага. І здаецца, это быў яшчэ 12-ты год, калі толькі-толькі змянілася нейкая агульная грамадская думка наконт сучаснай беларускай драматургіі. Я памятаю, як у Магілёве мы глядзелі нейкія эксперыментальныя паказы, і вось падчас гэтых паказаў Вадзім Алексеевіч Салеев, адзін з першых і адзін з найбольш громкіх, пачаў сцвярджаць, што вось нарэшце у нас з'явілася новая хваля беларускай драматургіі. І гэта было вельмі прыемна, таму што, в прынцыпе, для маладых творчых людзей вельмі важна, калі маладых, у прынцыпе, падтрымліваюць і хваляць. І, на жаль, часцей адбываецца зусім наадварот. І вось гэты канфлікт бацькоў і дзяцей раптам для Вадзіма Алексеевіча, на якім баку гэтага канфлікта быць, ён не заўсёды на баку бацькоў умоўных. У нейкай ступені гэта ўвогуле вельмі важнае паняцце для таго, каб спазнаць і зразумець Вадзіма Алексеевіча Салеева. Для яго ён жыве і вось нейкім чынам жывіцца гэтымі канфліктамі. В прынцыпе, у него ёсць вось гэтая рэпутацыя вельмі канфліктнага і складанага чалавека, з якім складана дамовіцца, вельмі прынцыповага. І многія гэтым карыстаюцца ў сітуацыях, калі ім патрэбны вось такі прынцыповы, ці то сябра журы, ці то сябра нейкай камісіі. І таксама ён дагэтуль, нягледзячы на свой 80-гадовы ўзрост, вельмі запатрабаваны супрацоўнік, таму што ён за кошт вось гэтай сваёй упорлівасці, за кошт свайго досведу, не арганізацыйных высілкаў, ён умее даваць такі канцэнтрыраваны, гарантаваны вынік. І вось кіраваць уласным часопісам у сённяшніх умовах гэта вельмі вельмі складана. І тым не менш ён дагэтуль гэта робіць. І вось за кошт вось гэтай канфліктнасці, мне здаецца, ён якраз і харчуецца. Мне, па шчырасці, не назавеш такім актыўным, агрэсіўным удзельнікам розных дыскусій. І асабіста мяне таксама многія моманты, многія канфлікты, у якія ўвязваецца Вадзім Алексеевіч, пужаюць. Але я бачу, што менавіта праз гэтыя канфлікты Ён выбудоўвае аснову сваёй дзейнасці і рушыць наперад. Адзін з самых такіх больных для мяне момантаў это вось тое такі высвятленне стасункаў паміж двума маімі настаўнікамі, паміж Вадзім Алексеевічам Салеевым і Таццянай Дзмітрыўнай Арловай. Вось плоскасць іх канфлікта ляжыць у якраз у разуменні тэатральнай крытыкі, тэатральнай журналістыкі. Вадзім Алексеевіч сыходзіць з думкі з таго, што тэатральная крытыка яна павінна абапірацца на метад тэатразнаўчы у першую чаргу і аналіз, які мусіць ажыццяўляць тэатральныя крытыкі, ён у першую чаргу павінен зыходзіць з разумення спецыфікі тэатра як мастацтва. Таццяна Дзмітрыўна Арлова шмат гадоў абгрунтоўвае неабходнасць больш гібкага стаўлення, скажам так, да і сістэмы жанраў, і метадаў тэатральных журналістаў, і апісанне спектакляў больш сучаснымі метадамі. Вось на журфаку актыўна вывучаецца блогінг і іншае. І вось для мяне разуменне, што як бы на ўзроўні падрыхтоўкі, канешне, людзі, якія цікавяцца тэатрам, павінны быць абазнаныя ў дасягненнях тэатразнаўства як навукі. І з іншага боку я бачу тое, што вось умоўна элітарны часопіс Вадзім Алексеевіч, ён яўна там не ў кожнага каля тумбачкі ляжыць. І вось гэтая неабходнасць выходзіць на шырокую аўдыторыю для тэатральнага крытыка, для тэатральнага чалавека, яна ёсць. І для мяне вось гэты канфлікт, ён вельмі цяжкі ў тым сэнсе, што мне здаецца, што праблема яна палягае ў іншай плоскасці, больш шырокай. Але я бачу, што і там ёсць свае вынікі, і для Вадзіма Алексеевіча, для Таццяны Дзмітрыўны вось гэтая дыскусія, якую яны вялі на працягу, мне здаецца, дзясятка год. Яна скончылася вельмі плённа, яна скончылася і выпушчанымі артыкуламі, кніжкамі, навучальнымі праграмамі і многімі іншымі. І вось дзякуючы таму, што яны вялі гэтую дыскусію, утварылася такое дыскусійнае поле агульнае, і нам ёсць пра што як бы размаўляць прадметна наконт таго, як нам варта асвятляць тэатральныя спектаклі. Спомню яшчэ адзін момант, калі я ось толькі-толькі пачаў друкавацца ў часопісе мастацтва. Тады якраз з'явіліся першыя спектаклі Андрэя Курэйчыка, і першы спектакль у Купаўскім тэатры, яго Валер Раёўскі паставіў, это быў «Згублены бог», это адна з першых п'ес Андрэя. Яна прысвячалася вось гэтай біблейскай тэме Адам, Ева, Каін, Авель і нейкай такой вось альтэрнатыўнаму погляду, як ўсё тады магло адбывацца, чаму Каін забіў Авеля. Вельмі цікавы быў спектакль з Мікалаем Кірычэнкам, з Світланай Зеленковскай. Цікавы, ну, напэўна, самым знакамітым спектаклем Купаўскага пачатку 2000 год ён не зрабіўся. Але вельмі цікава, што Вадзім Алексеевіч замовіў мне і яшчэ аднаму маладому крытыку вялікія артыкулы менавіта пра гэты спектакль і пра «Згублены бог» Андрэя Курэйчыка ў Купаўскім тэатры, ў часопісе мастацтва, у галоўным часопісе про мастацтва в Україні, вийшов цілий розворот. По сутності, до чого він підштурховував мені і ось іншого журналіста до протягу ніякої дискусії. По сутності, ось цікаво, чому раптом у нас ні імпету, ні злості, ні ніякої ось цієї активності не хапіло для того, каб сапраўды гэтая дыскусія нейкім чынам абвастрылася і пайшла далей. І гэта таксама сведчыць пра тое, якім чынам Салеєў звяртае ўвагу на моладзь. Два маладых крытыка пішуць вялікія тэксты у самы важны там часопіс пра мастацтва ў краіне, пра маладога драматурга. У нейкай ступені, дзякуючы гэтым высілкам, у мяне дагэтуль вельмі добрыя стасункі з тым жа Курэйчыкам і іншае. Мне заўсёды было цікава завабіць Вадзіма Алексеевіча ў нейкія такія зусім ужо эксперыментальныя моманты, у нейкія эксперыментальныя спектаклі яму паказаць. Але гэта таксама важна, і гэта таксама з узростам гэта пачынаеш разумець, што вось гэта класічная аснова для яго, гэта аснова класічнай філасофіі, і вось гэты класіцысцкі погляд на мастацтва, ён таксама мусіць быць, павінны, в прынцыпе, ад яго я ўсю сваю думку, не гледзячы на тое, што асабіста я, канешне, актыўна падтрымліваю любыя эксперыменты у мастацтве і сучасныя п'есы, і сучасных рэжысёраў і харэграфію, ўсё гэта павінна быць, канешне, усяго як мага болей. Але я прыйшоў да высновы, што усе эксперыментальныя формы тэатра, яны не могуць складаць там 100% рэпертуару. І абавязкова павінны быць тэатры, якія імкнуцца да кансервацыі, да нейкага такого узорнага, старога выяўлення, прыгожага, класічнага. І вось гэтыя формы тэатра Вадзім Алексеевіч увесь час актыўна падтрымліваў. І тут трэба усведамляць, што якбы тэатр не састарывае у тым сэнсе, што кожны раз акцёры выходзяць на сцэну, і яны наноў пражываюць, перажываюць, наколькі добра ў них гэта атрымліваецца, настолькі добра і атрымліваецца спектакль. І у гэтым сэнсе тэатр заўсёды эксперымент, гэта заўсёды нейкае выпрабаванне над сабой. Для Вадзіма Алексеевіча, у прынцыпе, тэатр заўсёды быў такой практычнай лабараторыяй, але ягоныя погляды і памкненні, яны заўсёды былі значна шырэйшыя, кола яго навуковых інтарэсаў, філасофскіх інтарэсаў. Это аксіалогія, это навука аб каштоўнасцях, аб ацэнцы. Сваю кандыдацкую, доктарскую дысертацыю ён напісаў менавіта пра гэта. І гэта спроба вышукаць вось гэту спецыфіку таго, за кошт чаго мы ацэньваем мастацтва, і як ацэньваючы штосьці, мы надаем яму, вось гэтаму аб'екту, дадатковую каштоўнасць. Это вельмі цікавы парадаксальны працэс, і в прынцыпе, вы бачыце, ён мае непасрэднае дачыненне да з'явы мастацкай крытыкі. І вельмі важна, што вось займаючыся такімі абстрактнымі пытаннямі, і больш таго, Вадзім Алексеевіч ніколі не засяроджваўся выключна на тэатры. Яго заўсёды цікавіла літаратура, яго заўсёды цікавіла выяўленчае мастацтва. І больш таго, ну, вось апошнія гады не магу пра гэта не расказаць. Ён вельмі актыўна займаецца літаратурнай творчасцю і з'яўляецца актыўным сябрам літаратурнага аб'яднання «Полоцкая галіна», дзе выходзяць ягоныя кнігі і кнігі вершаў. І гэта не проста вершы, а менавіта вершы хоку. Разумееце, вось гэта японская форма, яна здаецца вельмі спрошчаная, але менавіта для чалавека, які ўсё жыццё займаўся філасофіяй, уменне ў некалькіх радках перадаць вось нейкую сваю самую сутнасць быцця і рэчаіснасці, уяўляе сабой вельмі цікавую задачу. Вось пад псеўданімам Вадзім Яр выходзяць ягоныя кнігі. Вадзім Алексеевіч Салеев выпусціў ўжо некалькі зборнікаў апавяданняў. Цікава, што гэтыя апавяданні яны захоўваюць, як быццам бы, ведаеце, у бурштыне вось нейкую гэтае сіянне маладосці. І я заўсёды ведаў яго ўжо такім сталым чалавекам ва ўзросце, але вось гэтая актыўнасць не толькі ў ягонай дзейнасці з'яўляецца, але ў унутры, у нейкіх поглядах ён вельмі адчувае вось гэтую сваю маладосць праз нейкія рэцэптары, якімі мы займаемся менавіта мастацкай дзейнасцю. Ягоныя апавяданні, яны перадаюць вось гэта адчуванне трывожнай маладосці, актыўнай маладосці, памкнення схапіць момант, памкненне неяк дапамагчы, перамагчы у канкрэтным эпізодзе, у канкрэтнай справе, інтрызе. Мне здаецца, яны таксама вельмі такія кіношныя, тэатральныя, яны шмат у чым перадаюць канкрэтны досвед Вадзіма Алексеевіча, які перажыў вось гэта і шасцідзясятніцтва, перажыў вось гэтую неабходнасць стасавання з партыйнымі чыноўнікамі і іншае. Вельмі здорава, што ў прынцыпе ёсць такія людзі, якія нам не даюць забыць і не даюць, не ведаю, аддаць вось гэты кавалак гісторыі, недаўні кавалак гісторыі, вельмі важны нашай гісторыі, падручнікам, зрабіць з гэтага нейкую мёртвую веду, а ёсць магчымасць падысці і наўпрост спытаць, а як сапраўды адбывалася ўсё тады, а як гэта было ўсё па адчуваннях. І сканчуючы сённяшнюю нашу размову, я хацеў бы проста асабіста ад сябе яшчэ раз павіншаваць Вадзіма Алексеевіча з ягоным юбілеем. 80 год – это вялікая лічба, але гэта, хто ведае Вадзіма Алексеевіча асабіста, той будзе ўпэўнены, што ў прынцыпе нейкіх прыдзелаў для гэтага чалавека можа і не быць. Дзякуй, што былі дзякуй, што мы былі ўсе разам у гэтыя хвіліны. Я развітваюся з вамі. З вамі быў Алексей Стрэльнікаў. Да новых сустрэч, да пабачэння.